Prečítam pri tejto príležitosti slova apoštola Pavla z jeho epištole Rimanom 5. kapitoly a budem čítať od 12. verša. Epištola svätého Pavla Rimanom 5. kapitola od 12. verša. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť jednako kráľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Ale nie je tak, ako rečený pád, čiže prehrešenie i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, naproti mnohým. Ani nie ako skrze jedného zrešivšieho je rečený dar, lebo odsudzujúci výrok z jedného prehrešenia na odsúdenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok. Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. A tak teda, ako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak i poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Aby ako kráľoval hriech v smrti, práve tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, našeho Pána. Tieto slová sú napísané trošku takým zvláštnym spôsobom. A tá naša archaická slovenčina, ktorá sa tu používa, tam trošku komplikuje to porozumenie týmto slovám. Pretože hovorí trošku iným spôsobom, ako zvykneme každý deň hovoriť trošku inou rečou. Ale tieto slova sú slovami, ako apoštol Pavol poznal tú vôľu Božiu. Ako on hľadel na človeka. Ten pohľad, ktorý sa takým zvláštnym spôsobom odlišuje od toho, čo hovoria ľudia naokolo nás. A čo sa zvykne hovoriť medzi ľuďmi, akým spôsobom sa vníma spravodlivosť. Na mnohých miestach tejto istej apoštoly by sme naozaj poznali ešte to vysvetlenie k tomuto, čo si tu čítame. Akým spôsobom Boh pristupuje k tej spravodlivosti, je veľmi rozdielne od toho ľudského pohľadu. To, čo my si tu čítame, len tak by sa dalo povedať trošku takým okrajovým spôsobom, a to hlavne v tých posledných dvoch veršoch toho, čo som čítal, sa týka zákona a toho miesta tohto zákona. A ten ľudský pohľad sa veľmi odlišuje od toho, čo si čítame na tomto mieste. Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak je práve zákon a to zákon v tej podobe, ako si to ľudia vysvetľujú, základom vlastne spravodlivosti, ako ju vnímajú ľudia. To posudzovanie podľa zákona je pre nich tým dôvodom, že sami seba prehlasujú za spravodlivých. To je to vnímanie súčasnej doby. To posudzovanie ako keby ľuďom dávalo tú možnosť obhájiť samých seba. Tých 10 prikázaní, o ktorých si čítame v Biblii, je častokrát dôvodom na obhájenie sa napriek tomu, že ľudia robia zjavne proti tej vôli Božej. Ale na tomto mieste ten Boží pohľad, ktorý nám apoštol Pavol sprostredkuje, je zameraný trošku iným spôsobom a iným spôsobom sa zjavuje tá spravodlivosť z tohto písma, ktoré si tu čítame. A takisto je potrebné povedať, že, a k tomu sa vrátim možno neskôr, že aj to vnímanie tých ľudí, ktorým bol tento zákon daný, to znamená tomu národu izraelskému, je trošku rozdielný oproti tomu, čo si čítame tu na tomto mieste. To prvé, čím začína apoštol Pavol, je to, že Boh hľadí na človeka skrze toho prvého. A na viacerých miestach písma si čítame túto pravdu. Adam, to bol ten prvý človek, ten, ktorého Boh stvoril. O ňom si tu čítame, že to jeho miesto, ktoré v tomto písme je jemu určené, je to, že on sa stal tým, skrze ktorého vošiel hriech do života človeka. Tá ďalšia skutočnosť, ktorá za tým nasleduje, je to, že tento hriech, tak ako to Boh nazýva na tomto mieste, prechádza na každého človeka, ktorý nasledoval za ním. Na každého jeho potomka. Bez výnimky. Bez toho, aby človek mohol povedať, že táto časť písma jednoducho o ňom neplatí. Že toto svedectvo, ktoré Boh hovorí na tomto mieste, je mimo neho. Čítame si o tom, že keď pán Ježiš hovoril so Židmi, tak oni sa nevracali k tomu, čo si čítame na tomto mieste. Nehovorili o Adamovi, o jeho hriechu, o spôsobe jeho života, akým spôsobom vlastne ten hriech do jeho života vošiel. Ale keď pán Ježiš svedčil farizeom a zákonníkom o tom, že majú hriech, že ich Boh považuje za vinných, že v nich samotných pôsobí ten hriech, a jednoducho to pôsobenie bolo vidieť aj tým spôsobom, že keď on ako syn zasľúbenia prišiel podľa tých písem, ktoré boli práve týmto farizeom a zákonníkom určené, tak ho označili za priestupníka. A pritom mu argumentovali tým, že majú otca Abraháma. To je zvláštny spôsob, pretože títo farizeovia a zákonníci si nevybrali toho prvého človeka, pri ktorom bolo vidieť to jasné prestúpenie tej Božej vôle. To odstúpenie od toho, aký bol ten Boží úmysel s človekom. Ale vybrali si Abraháma. To bol človek, ako aj oni vnímali, ktorý jednoducho skrze vieru, ktorú mal, chodil s Bohom. A Boh mu jednoducho dal to svedectvo, že na základe tohto jeho chodenia to považoval za spravodlivosť pre neho. Pre týchto Židov, ktorí hovorili s pánom Ježišom Kristom, to bolo svedectvo a na toto sa odvolávali. Tu poznávali, že sú jeho potomkovia, že sú jeho priami nasledovníci, ale podľa tela, podľa toho, že mu boli podobní, že prišli ako jeho vzdialení potomkovia. Ale tá zvláštna vec, ktorú pán Ježiš vytýkal týmto farizeom a zákonníkom, bolo to, že tá viera, ktorá sa u Abraháma prejavovala, nebola vidieť u nich. Pretože Abraham nazrel do toho plánu Božieho a videl presne toto. Abraham bol účastný dokonca tých mnohých podobenstiev, ktoré smerovali k pánovi Ježišovi Kristovi. A hoci ho, ako je napísané, videl len z diaľky, nazrel do toho Božieho plánu, predsa v jeho srdci to spôsobilo to, že vzdal Bohu tú chválu, pretože videl to, ten cieľ, ktorý Boh mal, že uvedie okrem toho prvého človeka, toho Adama, uvedie na svet aj toho druhého človeka, ako máme označeného. Toho človeka, ktorý nebude človek hriechu, ale ktorý bude dokonalý. A my ho poznáme aj z tohto písma pod tým menom Pán Ježiš Kristus. Je to teda takým zvláštnym spôsobom povedané to svedectvo. A apoštol Pavol sa vracia týmto spôsobom. Všimnime si, že od počiatku nehovorí o tom zákone. A dokonca, ak to tak môžem povedať, v týchto slovách hrá zákon len takú vedľajšiu úlohu, ak to tak mám povedať. Má to síce svoje miesto, ale za každým, keď Pán Ježiš Kristus hovoril, tak hovoril o tejto veci. Hovoril o hriechu v srdci človeka. Ale zvláštnym spôsobom nám apoštol Pavol hovorí o týchto pravdách. A je to trošku takým pomiešaným spôsobom, dá sa povedať. Hovorí to svojim súčasníkom a pritom spája dve historicky mnoho rokov oddelené udalosti. Tá prvá, keď hovorí o tom prvom človekovi, keď hovorí o jeho príchode, o jeho páde, o jeho náklonnosti ku hriechu. A v tom 15. verši začína tým, že hovorí nielen teda o tomto páde, hovorí nielen o hriechu, ale zároveň hovorí o tom, že s týmto súvisí aj milosť Božia. A hovorí, že tá milosť skrze jedného človeka, tak ako vošiel ten hriech do života celého ľudstva skrze Adama, hovorí apoštol Pavol o tom, že Boh našiel ten iný spôsob. Nie skrze to dedičstvo od Adama, ale v tom 15. verši začína apoštol Pavol hovoriť, že tým cieľom, ku ktorému Boh smeroval, bola tá milosť a nie hociaká. Ale čítame si, že tými trošku takými ťažkopádnymi slovami hovorí, že ak ten hriech, ktorý panoval u Adama, bol na istej úrovni, tak si čítam, že o mnoho väčšia je tá milosť, ktorú Boh pripravil a ktorá sa zjavila neskôr skrze Pána Ježiša Krista. Taký zvláštny plán, ktorý si tu čítame, odhalený apoštolom Pavlom. Takže to, čo vidíme v týchto slovách, je to, že môžeme vidieť, že tak ako hriech vchádza do života Adamovho, tak zároveň Boh hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi a o tom, že to je väčšia milosť. Že je tu milosť, ktorá nezávisí od človeka. A to je taká druhá vec, ktorej by som sa chcel venovať. Vo všetkých týchto slovách si nečítame vôbec nič o úlohe toho človeka samotného. O nejakých zásluhách. O tej nejakej spravodlivosti zo skutkov. A na inom mieste by sme si mohli takisto čítať, že spravodlivosť zo skutkov by sa samozrejme človekovi mohla počítať, ale je vylúčená tým zákonom viery. Boh tú ľudskú spravodlivosť, ľudskú horlivosť, tie ľudské skutky odložil na bok. A na inom mieste tejto istej epištoly by sme si čítali, že dokonca Boh vyhlásil o každej ľudskej snahe ospravedlniť sa, že je to ako ohyzdné rúcho, že je to nedostatočné pred ním a že jednoducho jediná možnosť, ako dosiahnuť to spasenie od toho, čo si čítame aj tu, že ten následok tohto hriechu, ktorý skrze Adama prechádza na všetkých tých jeho dedičov, ten dôsledok a ten prejav, ktorý nám svedčí o tejto nespravodlivosti pred Bohom, je tá smrť. Že je to také zvláštne svedectvo, keďže sa ľudia odvolávajú na ten zákon. Ale to prvé svedectvo, ktoré človek dostal o tom, že hriech panuje v jeho srdci, bola tá smrť. To bolo to jednoznačné svedectvo o tom. A takisto táto smrť je tým jediným spôsobom, ktorý svedčí každému človekovi až doteraz. Bázeň pred smrťou. Nikto sa jej nevyhne. Nikto nie je vyňatý spod toho, aby mohol o sebe prehlásiť, že je schopný zvíťaziť nad touto smrťou. Že je to priamy dôsledok toho, o čom nám tu apoštol Pavol svedčí. Smrť panuje nad každým človekom. Nad každým nasledovníkom Adamovým. Ale apoštol Pavol, keby zostal len pri tomto, tak by to nebolo pre nás žiadnou výsadou. Nič by sme z toho nezískali. Ale apoštol Pavol pokračuje ďalej. Tá milosť Božia sa zjavuje skrze Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Boh pripravil to svedectvo každému človekovi. Jeho prehlásil Boh za toho jediného, ktorý bol spravodlivý pred ním. Za toho človeka, ktorý nebol tým nasledovníkom Adamovým. Človeka, ktorý bol vyňatý spod moci tejto smrti, ktorý bol dokonale spravodlivý. To je ten, ktorého nám Boh predstavuje aj na tomto mieste, ako toho, ktorého on pripravil. A hovorí o ňom ako o tej väčšej milosti. Ten syn jeho zaľúbenia. Ten, ktorý bol dokonalý, pretože učinil celú tú jeho vôľu na tejto zemi. Apoštol Pavol potom pokračuje ďalej, aké je to miesto zákona. A špeciálne tie posledné dva verše. Hovorí o tom, že jednoducho ten zákon nemení nič na tej skutočnosti. O tom, že človek je nespravodlivý, označený za priestupníka. Ten zákon nemení nič na tejto skutočnosti, nie je dôvodom na ospravedlnenie človeka. Len je určený na to, aby odhalil túto skutočnosť, o ktorej tu hovorí. O tom, že ten hriech panuje v človekovi. Bez ohľadu na to, či si to chce priznať, alebo nie. Zákon, ktorý mnohí ľudia vnímajú ako spôsob obhájenia samého seba, spôsob, ako sa ospravedlniť v skutočnosti, keď je vnímaný podľa toho, ako Pán Ježiš o tom svedčil, je určený na to, aby človeka priviedol k poznaniu samého seba, priviedol k tomu poznaniu nespravodlivosti, k tomu, aby každý človek jednoducho bol nájdený vinný pred Bohom. To je cieľ toho zákona. Aby zobral každú výhovorku človeka. Aby odňal to zatvrdenie srdca. Aby vzal akúkoľvek nádej, že nejakou spravodlivosťou, nejakou horlivosťou sa človek môže ospravedlniť. Je napísané, že skrze tie slova zákona nebude nikto ospravedlnený. Nikto nebude môcť povedať, že naplnil všetko, čo od neho Boh očakával. Slova zákona sú dané na to, aby odhalili ten hriech človeka, tú jeho vládu v ľudskom srdci. To, čo je tu napísané trošku tak imaginárne, to sa zjavuje pre to ľudské vedomie práve skrze ten zákon, skrze jeho porušenie a skrze ten trest, ktorý tento zákon prináša. Ale je zvláštne, že apoštol Pavol hovorí úplne jednoznačne, a vedie každého čitateľa tohto listu k tomu, aby sme poznali ten dar milosti. Aby sme poznali to, čo Boh predzvestoval pred mnohými tými vekmi. A nakoniec zjavil skrze Pána Ježiša Krista, svojho syna. Toho označil Boh za jediného, ktorý naplnil nielen ten zákon, ale ktorý naplnil každú jeho vôľu na tejto zemi. A dokonca si čítame tie slova, že ten spôsob, ako sa naplnila táto Božia milosť, je to v tom, že Boh vydal tohto jediného spravodlivého, tohto jediného dokonalého. Vydal ho do súdu, namiesto človeka. Vydal ho preto, aby otvoril človekovi oči. Tie okamihy, kedy Pán Ježiš visel na tom kríži, tie sú určené na tom, aby sa zjavila tá spravodlivosť človeka, aby bolo vidieť, čo človek učinil s tým dokonalým synom Božím. To nebola len vec tých farizeov a zákonníkov, ktorí vydali Pána Ježiša Krista na kríž, ale je to zároveň zjavením toho postoja každého ľudského srdca. Či jednoducho prijíma tú Božiu vôľu alebo nie. A tak môžeme vnímať aj v nás samotných to nepriateľstvo voči Synovi Božiemu, ktoré naozaj bolo tým pravým dôvodom toho, že sme boli odsúdení, hodní toho trestu. Ale toto je práve tá milosť. Na inom mieste je nám písmo hovorí, že Boh vydal Pána Ježiša Krista ako to výkupné za nás. V čase, keď sme boli nepriateľmi, v čase, keď sme boli proti nemu, Boh videl a súdil každé ľudské srdce. A napriek tomu učinil túto vzácnu milosť, že dal svojho syna na ten kríž, aby sa stal našim výkupným, tým našim zástupcom, aby týmto spôsobom sa naplnila tá jeho milosť, aby týmto spôsobom nám Boh zvestoval a ponúkal to ujdenie spod toho trestu. A je zvláštne, že aj na tomto mieste, v tomto oddieli, minimálne dva verše nám svedčia o tom, že Pánovi Ježišovi Kristovi apoštol Pavol hovorí o živote. Hovorí o tom večnom živote zjavenom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak ako sa v Adamovi ukazuje ten trest za hriech, tá smrť a ten trest, tak nám apoštol Pavol pripomína na tomto mieste, že to je dôsledok tej Božej milosti v Pánovi Ježišovi Kristovi. Zlomená vláda smrti. Tam, kde viac Boh nepočíta žiadneho prestúpenia, kde viac nenachádza žiadnej viny, ktorá je odňatá Pánom Ježišom Kristom skrze vieru v Neho. Tam jednoducho Boh svedčí o tom živote, ktorý máme v ňom. A tak toto sú tie slova toho evanjelia, ktoré nám zvestuje apoštol Pavol, tak ako ich vidí tým Božím pohľadom. Pre Adama hriech vstúpil do života človeka. Pre Pána Ježiša Krista je nám zvestovaná tá milosť a ten večný život zjavený na veky. Amen.